Sjóvá tryggir raddirnar í höfðinu á þér. Sjóvá er sérlegur bakkjarl hljóðkirkjunar.
Var ég búin að búin að málkona krasti
og buksum sem
getur gerin
í maður dagur?
Það er tveir tímar í dagann í eftir að skjóða sjóðustól.
Þannig var eftir svo mikið að fara að koma
að staðum ná. Akkur er ég bara í einu sók? Ég nenni þessu
hæsir vélina bara aftur stað.
Æ, þessu þegar ég byrja núna.
Það er klukka,
það er eftir að keyra.
Jú, þetta er skemmtilegt.
Æ, best að tekka eins og aðsos.
Sitt,
hvað er mikið læti hérna?
Þú ert að hlusta brest.
Velkomin
með gest Dísa, þú gleymir alltaf þessu
Vistu það, ég búin að missa touch
Ég veit
að Þetta bara gerðist
Já.
Ég líka alveg að vera 34 ára
Ég veit að Þá finnur þú sko heilaselnar svona lama svolítið með
hverjum deim Þú varst búin að vara mig við
Ég búin að vara þig við
En
Þú bara vaknar einn daginn, ótrúlega gömul og þú getur ekkert gert
En framheilin á mér ásamt að vera fullþroska 35 ára að því ég mati hátíð, svo segir sagan
Ha, eru níu árum eftir
mér? Seldi þetta ekki?
Já, já.
Meirum það seinna?
Já, já, ok.
Við erum að fara, þið eru að fara að hlusta viðtal.
Já.
Við, sko, konu sem að var búin að vera á lista hjá okkur mjög lengi.
Já.
Það bara, hún kom fljótlega á lista. Hún heiti Kristín og hún með Instagramið Líð og Líðan.
Já.
Og hún geggjuð. Og það sem að mér fannst, það sem að greip mig svo fyrir sko mörgum mánum síðan, var að ADHD-greiningin var ekki svona púsli sem vantaði.
Nei, hana. Þetta var ekki svona aha momentið.
Já, og ég var bara svona býtu komið einur. Ég skil ekki.
Nei.
Þú lítur að vera miskil ekki.
Já, þannig að hún fer svolítið mikið inn á svona alls konar svona fylgikvilla eða þú veist hvað kemur fyrst ekki á hennan, hver veit.
Einmitt.
Svona alls konar hérna aðrar greiningar
Já.
Kringum ADHD.
Við tókum mjög djúpar umræður
Já.
Um alls konar. Allt og ekkert.
Akkurat.
Það var geggjað.
En þátturinn er í boði My Sense Wardrobe.
Vitit.
Og fúlfyll.
Úp, úp.
Já, ég, sko, við erum núna að taka upp í bústað.
Mm-hmm.
Þú mættir sjálfsögðu í kósikalnöðurum.
Að sjálfsögðu?
Heldur ég hef ekki glemt mínum.
Nei.
Ég kom með fulla töskufötum. En ég var búin að taka hann til, sko. En svo bara, ég segi, að minn er alltaf blár.
Mm.
Og ég sett hann ofan á svona bláan flaugjelstól.
Já.
Það fjall kannski svolítið inn í.
Ég nefnilega, núna er ég að því nota svo mikið, að ég er búin að þrífan þrisvar, held ég. Ekki fara að sjá á honum.
Nei.
Ég er alltaf pínur hrædd við að því þetta er alveg svona lúksusgalli.
Já.
Og ég hugsaði, það var svo mikið skellur. Ef ég myndi svo setja hann í vél
Já.
og hann myndi byrja að nökra. En hann gerir það ekki.
Gerir
hann
ekki.
Er alltaf ennþá bara alveg eins og nýr.
Nókvæmlega.
Þægilegustu föt sem ég hef átt á ævi minni.
Já.
Þannig að við mælum með að fólk kíki. Við setjum í hérna lýsingu og þættir hvar hægt að fá þessa gala.
Já.
Það er á ýmsum stöðum. Vitið það, til út allt á landsbyggðinni.
Ég veit það.
Ég hér, krakkar, til að representa mitt fólk á landsbyggðinni. Meðal annars í Nínubúð Akranesi.
Já.
Ósson og Selfossi.
Ósson og Selfossi, sem ég kærðum framhjá í gær.
Siglósport og Siglufyrði.
Já.
Og já, það bara, en við setjum í lýsingu
já,
í
þættunum. Já, já, já. Og en, svo, hvert er upp á allsamt fúlfylið þetta?
Já, sko, ég náttúrulega, þetta sem við borðum fyrst, þannig sem ég mangi peanut
crunch. Crispy caramel þarna.
Oh my god, ógæslega gott. En svo fekk ég mér með, hvað var þetta, salt caramel og hvít súkkulega?
Já, a good shit.
Guð minn almáttur. Þetta er ógæslega gott.
Mér finnst líka að því það er sko, ég held að uppáhalds mitt sé samt þannig crispy caramel dóti. En hinn eins og þetta peanut white chocolate, svo ég svolítið, man aldrei, ég bara gríp eitthvað og treði í mig og bara, og svo, þú skleim ég. Það er hann svo, það gefur kannski svona aðeins meiri fyllingu.
Já, já,
það er ekki samara.
Það er öruglega...
Já, svona þéttara.
Já, og líka það er, hitt er, þú veist, ekki eitthvað mega stórt stykki. Kannski er ég bara gráðu.
Ég get alveg hest hús að þremur, þannig bara svona...
Kannski, veistu hvað við skulum stingu upp? Að við höfum svona átkeppni. Einhvern veginn held ég að sölutölur hjá fúlfilmi til rjúka. En við þurfum að fara að fylla á, ég er búin með vitið mitt
Já, og við erum búin að vera svo mikið á leiðin að fylla byrjarnar en það er eins og það sé eitthvað smá svona minniskortur Ég held að þetta er myrkrið Þetta er myrkrið
Já, allir veri ég ekki með neina svona framheila raskanir sem ætti að vera valda þessu
nei.
En aftur á móti er mandarínu Í miklu uppáldi á mér Það og hædrit
Já
Elskar það.
Já, þeir eru algjörlega uppáhalds, en svo er þetta einmitt sama, þú veist, sérstaklega ef ég á mikið og alls konar tegundum, þá bara gríp ég eitthvað.
Og þetta
er allt bara svona, og svo gleym ég alltaf hvaða bræði þetta er. Þannig að ég get allan staðfest að mér finnst allir góðir.
Já, vorum við búin að smakka allir? Já,
já.
Fengum allir bræðin.
Já,
þetta er gott stöf. En þeir skulu bara halla ykkur aftur. Og njóta
já.
Að spjalla við hana Kristínu, sem er geggjuð.
Hún er geggjuð, sko.
I love her. Og hún líka búin að vera að tala svo á Instagraminu sínu, lífið að líðan.
Mm-hmm.
Hún talar svo mikið að hlutum sem ekki þorir að tala
I know.
Ég held hún sé svo mikið að opna, svona, breyta viðþori fólks til geðrana.
Hvernig? Algjörlega. Ég náttúrulega að hoppa inn í stóri hjá hún dag.
Mm. Já.
Talaði ógæsla mikið og ógæsla rætt.
Ég trúi því.
Já, ég var náttúrulega, þetta var svona dagur sem ég var að síðust stund öllu. Ég var bara svona hoppa á milli, bara
Einmitt. Það sjá því hæglað sjáni.
Já, akkurat. Þannig að ef þið fáið ekki leið á mér. Þú veist, hver
fær leið á
mér? Ég
er búin að vera með alla helgina. Þannig að við segjum bara njótiði og takk
fyrir
lífið.
Já. Og líðan. 3 Þú ert að hlusta á brest.
Velkomin, velkomin.
Velkomin, velkomin.
Þú sagðir samt ekki brest í gest.
Ég klikka alltaf á því.
Brestur hlaðvarp.
Já, þú ert að hlusta á hlaðvarp í brest með gest.
Mm-hmm.
Betra.
Ertu með ADHD?
Nei.
Svo gleymin.
Nei, bara löt.
En við erum með gest sem í sinni fyrsta hlaðvarpsviðtali.
Mm-hmm.
Og það hún Kristín Auðbjörns.
Auðbjörns.
Já. Sagði ég Auðbjörns. Ég var að reyna
Auðbjörns.
Þú veist að reyna að tala skýrt.
Já, nei, ég svo mikið að með dætur mínum að efa sig að lesa, þannig ég að efa mig að segja alla stafina. En þú ert með hlaðvarpið Jesús, ég segi þetta alltaf, með Já. Instagramið lífið og líðan.
Já, passar.
Velkomin.
Takk fyrir.
Hvar ég var að byrja? Það svo margt sem ég langa til að spyrjum.
Já, það spurning.
Eru þið okkar að gera eitthvað í kvöld? Verðum við ekki bara... sko, kannski bara byrja á því af hverju þú byrjaði með Instagramið? Það Já. Orðsvöldið stórt, eða ekki?
Jú, sko, það alveg góð spurning. Eða kannski ekki... Ekki góð spurning, en þegar ég var í veikindarleifinu mínu, ég fór sérst í veikindarleifi í maí í fyrra, að þá lá ég og gat ekki gert neitt. Og ég gat ekki sofið, af því ég var ekki nóg syfjuð. Og þá fór ég að skoða síður og velta fyrir mig veikindum og hérna hvað var í gangi og svo leis. Og þá einhvern veginn byrjaði þetta svolítið að því að mér fannst vera svo lítið efni á íslensku.
Mm-hmm.
sem var hægt að leita í og þá náttúrulega kannski helst einhverju Facebook-hópar og svo leið sem að þið viti hvernig það að þá koma svona umræðir, þú veist, hvernig virkar þetta líf og mm-hmm. þetta var svo umlegt. Og...
Geta komið einhver svona skýta komment og Já, eitthvað sem hann ennir ekki.
Emitt, Já. Og vantaði bara eitthvað svona samfélag fannst mér.
100% samfélag.
Mm-hmm. Já.
En þú ferðist í veikindaleifi, þá ertu ekki komið með að ég hátt í greiningu?
Nei, þá er ég komin eina greiningar.
Nei, þú bara ferð, lendir á vegg.
Já, ég hugsa sko, ég náttúrulega vissi að fara eitthvað að, þannig ég hugsa bara að þérna, nú myndi ég nýta veikindarleifið og finna hvað væri. Og þá þyrfti ég ekki að spáði því meir og nú 1.5 ár síðan og ég svona ennþá bara að sísu, en þetta maður svona sér lokametrana fyrir sér,
mm-hmm.
sem náttúrulega mjög gott.
Hvað varst að gera þegar við hvað varst að starfa?
Heyrðu, ég hef verið að kenna síðustu ár og ég var deildarstjóri leikskóla. Ég sést var að prófa, langa að prófa bæði skólastígin,
mm-hmm.
bara upp á að hafa svona smá samabörð og það var bara mikið að gera og ég man sko alveg janúar að þá hérna var ég fann að vera þreytt, ég hef lengi verið að díla við svona þreytu og ég hef leitt eftir vinna og svona þá bara gat ég ekkert gert neitt annað, mm-hmm. þú veist þannig að og náttúrulega maður finnst gaman að vinna og vill standa sig vel í vinnunni og hérna Og fer mikil orka í það, þannig að í janúar þá man ég sko, ég var hérna fann hugsa hvort ég þetta minka við mig vinnu.
Mm-hmm.
En ég náttúrulega sá ekki fram á að geta það, því að sem deildastjóri þá ertu alveg í 150% vinnu.
Mm-hmm.
Og ég vildi eitthvað neginn ekki gefast upp, þannig að ég hugsa með bara nú ætla ég að keira mig þanga til ég búin með árið sko. Að þetta var fyrsta ári, ég hugsa með bara ég ætla ekki að hafa það í fyrirskránu minni. Að hafa verið deildastur í hálft ár.
Þú ert íslensk, heyr ég.
Það er það sem skiptir öllu máli.
Það er alveg svoleiðis. Þannig að í mæ, eftir útskrift, við sérst útskrifum og við vorum búin að vera að æfa og hérna, mjög skemmtilegt að því ég var búin að vera að breyta svona alls konar hvernig það hafi verið áður. Þannig að við vorum með sko, hérna, börnin fóru og voru með atrið og voru að kynna sig og segja hvað ætla að vera þegar hún stór og þetta var svona rosa skemmtileg tími og þetta var föstu dag man ég og við klárum það alveg með prompa brakt og svo bara var ég búin
Þú útskrifast líka
þá, Já, þá má ég að segja það Ég bara útskrifast líka
mm-hmm.
Annars síðan hef ég bara ekki verið í vinnu
Nei. En hvað tók við að því að nú við erum búin að tala við svo marga sem hafa lent á vegg
Já
að þú færið fyrst ME greiningu, mm-hmm. er það ekki?
Jú, býta nú við. Sko áður en ég krassaði að þá var ég farin að leita að svörum, mann ég.
Ok.
Og að ég var búin að vera, hefur að glýma við andlega veikindi bara frá yfir úlingur. Og lif voru eitthvað neginn ekkert að virka. Þú veist, ég var bæðið með kví og þunglindi, svo hafði kvíðin lagast helling, en ég var með svona frekar brútal þunglindi eða svona þunglindislotur. Og mér fannst það bara að vera vestna, þannig ég skildi það ekki alveg, en náttúrulega þegar þú ert alltaf á fullu og ert alltaf í vinnu, þá nærðu svona að halda þér í gangi.
Já, þú ert ekki staldra við bara.
Nei, þú leifir ekki staldra við, nei. Sko. Þannig að áður en þetta var, eða sérst áður en krassi kom og þá hugsaði mér bara okkur, nú þarf ég að byrja að tjekka á þessu, það er eitthvað meiri í gangi. Þannig að þá lítið senda beðinni ágæðalækni og ég man ekki hvort ég beði hálft ára eða eitthvað og ég fór til hennar, ég sagði bara ég er með brútal þunglindi, ég er búin að vera að lesa mig til, úst, lifir ekki að virka, getur verið að það séu geðhvörf. Og ég er svona frekar einhvern veginn svona þannig róli típa að kem þannig fyrir og tala alltaf bara svona venjulega á leit ekkit út fyrir að vera eitthvað geðveg, skilur við. Og hún tók held ég 30-40 myndna að spjalla við mig og sagði bara nei, þú veist, ég held að þú sérst ekkit með geðhvörf, hún hefur farið að í hátugreiningu.
Ok, þetta var geðlegnir.
Já.
Já.
Og þá kom ég alveg að fjöllum og svo að því að þá sko vissi ég ekki að það þyrfti ekki vera athyglisbrestur til þess að vera með ADHD. Að því ég tengdi alltaf við að því að sko eins og í skólanum og svona þá náttúrulega ertu búin að skrifa hérna fyll út fullt að greiningalistum og alls konar fyrir krakka. Þú veist, bönnum mínu með ADHD og veist, ég veit, vissi margt þetta. En ég einhvern veginn hafði ekki tengt við það sjálf og þegar maður er búin að vera svona alltaf þá einhvern veginn finnst maður bara eðalegt.
Algjörlega. Og er ekki bara allir svona.
Já. Þannig að hún sagði mér bara, já, ég hugsa með mér kannski, ég er þetta bara það, kannski er þetta bara að þetta hátu börnátt. Eða skiljið. Og hérna hún sagði farðu, þú veist á, hérna, hvað með frá stöðuna eða eitthvað leis og láttu greina þig og tjekka á því og kottu svo aftur. Þannig ég fór og tjekka á því og hérna, það kom út sko, það var alveg svolítið skrítið því að ég var ekki meinin athyglisbrest í æsku. En henni var, fann svona, ég fór í svona forskimun.
Já, einmitt.
Ég hugsa með mér, ég ætla ekki að fara í fulla greiningu, ég var náttúrulega búin að borga fyrir krakkana tæplega 500,000.
Akkurat.
Þú veist að fara fyrir mig, ég vissi ekki eins og hvort ég var með það. Þannig ég fór og hérna í forskimun og kom út á svona gráðsvæði. Hún sagði bara að það gæti allt eins verið, en hérna, þú ræður hvort þú tekkar á þessu. Ég hugsa með mér, ok, ég tekka það bara á þessu, ég verð bara að finna út úr þessu.
En tekkaður þá samt ekki í hreyfu ofirkununa, sem bara, ef þú varst ekki með athyglisbresti?
Jú, ég var nefnilega með alveg fullt hús í
ofirkununa
og kvatísi.
Já, akkurat.
Ég held að þú ert örugglega bara fyrsta konan sem ég hef hitt sem, sem er svona.
Já.
Athyglisbresturinn virðist vera oft ríkjandi hjá konum, sko.
Já, akkurat. Já. Og einmitt, ég vissi þetta ekki heldur og þetta er klárlega, sko, náttúrulega, hérna, sjálfgjafasta típan og ég held að sé ekkert margi sem að leita eftir aðstof fyrir bara ofverkn og kvatvísi.
Nei, ég er nefnilega líka að hugsa það að því að allavega sérstaklega þegar maður er eldri að þá held ég að athyglisbresturinn er svo mikið meira hamlandi heldur en hreyfuofverkni.
Akkurat. Ekki nema þetta að fara háfólki náttúrulega.
Já, þetta.
Algjörlega. En finnur þá ekki fyrir sér bara ofverkni í haustnum?
Jú.
Já. Það er náttúrulega hamlandi.
Ég er náttúrulega ekki ofverk líkamlega núna.
Nei.
Nei. Nema náttúrulega, þú veist, lappir og
yfir.
Svo er það leysi.
Já. Þannig að það var þannig. Þannig að ég fekk ADHD greiningu. Sko, ég held að hefði geta farið að báða vegu upp á athyglisbrestana gera. Því að mamma mín svaraði náttúrulega bara nei, þú veist, henni fannst þetta bara eðalegt. Ég var bara alltaf svona og þú veist, það var ekki það þessu.
Ekki daðinni.
Nei. Bara virku krakki og allt þetta og bara rosa duglega og eitthvað. En svo vinkonu mín hérna, ég ætla að sérst að láta kærast minn svara svo fyrst þessum hann að listum, matslistum og hann einhvern veginn hafði svo litla innsin í þetta, þannig ég sem að nei, ég læt hann ekki gera þetta, ég hérna bara vinkonum minnum að gera þetta og hún var svo viss sem ég væri með ADHD og hún var bara já, með athyglisbrestni líka sko en þá held ég bara og ég fann það alveg að hérna, ég var með alveg, sérst, jú, athyglisbrest en ég vil ekki meina að hafa tengst að ég hátí að því að streitan hefur bara verið svo mikil.
Það náttúrulega getur valdið bara nákvæmlega sömu einkennum og eða sérst með athyglisbrest. Nema það voru tímabundið oftast.
Já.
Akkurat. Annars svo ætla ég að fara til, á ég að halda áfram.
Já. Bara eins og
svið er fyrir eftir hér. Nákvæmlega.
Já, og svo ætla ég að fara til hennar aftur, þessi geðlæknisins, og þá var hún komin í ykkur aðra vinnu. Farin bara á Selfoss, minni mig, og allir hennar sjúklingar bara komnir á götuna.
Já.
Og ég var
bara... Þá er nú gott að það eru margir geðlæknar sem býða bara eftir að taka nýjum kunnum.
Já, akkurat það sem ég hugsaði og ég bara ákveð hvað á ég að gera. Þannig ég tala aftur við hérna vinkora mína sem að fyllt út þannig lista fyrir mig og hún var með góðan geðlækni, mjög góðan, ég alveg elskan á sko, sem að hún hefði verið hjá 17 ár. Okay. Og hún svona slætaði mér inn með einhvern veginn góð meðmælum og hérna að ég þyrfti bara...
Og rosa góðu sjúklingur.
Já.
Já, að ég væri svo, að var ekkit vesinn á mér að ég þyrfti bara að fá að til hátilif.
Já.
En svo náttúrulega reyndist ég vera bara reysi stórt vesinn.
Hún er líka sjúklingur. Já.
Og hérna, en ég komst til hennar og við byrjum að til hátilifu og ég var ennþá með þetta í huga og hún svona nei, sem sagt, máli með þessi geðhvörð, það alltaf spurt hvernig söfnin.
Mm-hmm.
Ég sem bara söfnir bara fýtt. Ég hefði svo sem ekkit annað það að segja, já, ef söfnir fýtt, þá getur þetta eða ekki verið geðhvörf. Mér finnst staðal ímynd vera svo sterk, mm-hmm. bæði hjá okkur og líka bara hjá læknum.
Já, 100%.
Og líka eins og með geðhvörf 2 sem ég með, að þá eru, svo fyrir mér að segja þetta vísindalega,
já.
Að þá eru sko, er þunglindi 53%.
Mm.
af heildinni mm-hmm. og hypomanía er 4%.
Ok. Og þess á milli bara nokkuð eðlilegt.
Já.
En hvernig það þá með geðhvörf 1?
Þá það er sérst þá cirka 1/3 manía, 1/3 þunglindi.
Mm-hmm. Já, ok. Já.
Eða meira, já, en það er alveg klálega öðruvísi.
Mm-hmm.
En sko það með svefnin, þú veist, ef þetta eru bara 4% hypomanía, þá er maður ekki að tengja svefnleysi. Þú veist, ég meina, það þekki allir það að hafa einhver tími sem þú getur ekki sofið.
Algjörlega.
Og maður spáir ekkit endal í því og ég myndi bara ekkit, svo gleymi maður svo fljótt.
Mm-hmm. Og kannski sérstaklega maður er í streitu ástandi, þá er maður ekkit að...
Nei. Þá er maður ekki svo mikið, sko.
Ég sem ég sofið, það er svo er með og þá er ég alltaf þreytt og þá sef ég. En svo náttúrulega að tekka hann á okkur öðru og ég var búin að prófa að lif og það gekk hræðilega, sko, lifjabreitingar eru eitt að erfiðasta sem að ég bara hef lent í.
Já, voru það þá ADHD-lif sem þú varst að prófa?
Nei, sko, ég byrjaði á konserta og þá fekk ég háþrýsting
mm-hmm.
að því að ég bæði svo næm fyrir lifjum, sérstaklega tengt ME, held ég að sé, þannig ég fór á konserta, ég fekk háþrýsting, ég var búin að prófa við fengum með að leiða áður í fótilnar til að prófa elvans
já.
Og þá varði ég alveg bara svona hérna, ægilega hress og voga gaman og ég man ekki alveg hvað það var akkur ég held ekki áfram að því hvort þá getið hafa verið ófálegt
ekki ólíklegt
það búið verið sinn, bara sinni sumar sem.
Já, ég man ekki alveg hvað það var en allavega að prófa við attentín sem er samhittalegið Og þá fekk ég pottsenginni.
Já,
ok.
Og varstu ekki búin að finna fyrir því áður?
Nei, sko það tengist mikið að mig, en SST er í mingi undir að mig, mm-hmm. en alls ekki allir með það. En það þarf alveg lítið til, sko.
Já.
Og hérna, og þá eiginlega svona gáðust við upp og hún hugsa með mér, heyrðu, þú fer á velbútrin, og mm-hmm. það er við þunglindi og mm-hmm. það er við ADHD. Og þá fór ég bara í skrýtnasta ástand sem ég hef æfi minni farið í.
Er það?
Ég skoist bara eitthvað, ég veit ekki hvert og svo náttúrulega því ég kom aftur niður og þá fór ég eitthvað blanda ástand sem var mjög slæmt. Sérst blanda svona þunglindi hypomanía eitthvað mm-hmm. þannig að þið líður bara ekki vel.
Og þannig er ekki búið að grýna mikið eða hvað?
Nei,
okay.
ég raun ekki, það mm-hmm. er bara eitthvað neginn, ég var ekki þessi staðalí mynd.
Mm-hmm.
Og hérna... Og svo fór ég niður í mest brútal þunglindislotu sem ég hef á æfi minni farið í og ég hef farið í mjög margar.
Mm-hmm.
Og þetta var sérst í desember sem hún byrjaði. Og það var sérst desember og janúar og svo var ég sett á jafnvægislyf.
Mm-hmm.
Og ég hef aldrei hýrt um jafnvægislyf og fyrir utan það, ef þú ert með mjög alveg þunglindi og ert ekki að svara vel lyfjum, að þá ertu stundu sett á jafnvægislyf.
Mm-hmm.
Og ég skil ekki af hverju það var ekki prófað og ég held að sé svo margir í sömu stöðu mm-hmm.
Ég hafði aldrei heyrt um þetta fyrir hann þú varst að tala um þetta á þínu Instagram ég hafði bara vissi ekki að vera til sko.
Þannig að það tók 2 vikur að komast upp úr þessar þunglindislotu
og er þetta þá í rauninni bara jafnvægis upp á þú sért ekki að fara hátt upp og ekki látt niður
sko þetta heitir hérna Lamigdal og það er mest við þunglindi
Já, ok.
Það á alveg að hafa eitthvað áhrif á uppsöflu, en sko, þarna kom ADHD lifin inn.
Já.
Ég var hann svo góð og stabil og ég var svo ánægð mm. með allt saman og þú veist, því líku léttir og veist, það að vera stabil 1-2 mánuði án þess að vera í þunglindis eða eitthvað svoleiðis, mm. það var bara eiginlega nýtt fyrir mér, sko. Þú veist, það er bara mitt norm að hafa þetta eitthvað neginn hangandi yfir mér og inn í mér. Og
það er bara frá æsku, bara alltaf?
Ég fekk fyrstu þunglindislótanum mín í 9. bekk.
Okay.
Ok, þú ert svona ung.
Já, og svo þegar ég var 15-16 ára og svo, já og hérna
en einmitt að það hafi þá ekki á einhverjum tímapunkti aldrei komið upp með þessi jafnvægislif ef þetta var eitthvað svona
díla nei. Alls ekki sko ég nefnilega, sko 2005 þá var ég mjög slæm, en ég náttúrulega hélt alltaf áfram og maður vissi ekkit hvað það var og maður vissi bara maður leið vel og það var bara áfram kakk og þú veist, maður bara gafst ekki upp og líka að þið muna alveg hvernig það var, maður vissi ekkert þetta.
Ekki neitt.
Og ég hugsa líka bara, eina staðalímyndi sem maður hafi var til dæmis bara úr englum alheimsins.
Já, algjörlega.
Og þetta var svona mjög veikt fólk.
Já.
Og maður sá bara fyrir sér að þeir sem var í þunglindir þeir kemur bara ekki fram að rúmi. Mm-hmm. Og alls grú svona, þú veist, þetta hefur svo hérna, mismyndi birtingamyndir.
Já.
Þannig að...
En hver er, sorry, ég er trufleg, er munurinn á, er þetta
Á ennsku er þetta hypermania.
Hypermania. En hver er munurinn á bara manju og hypermania?
Það er rauninni bara sveiflan.
Já, ok.
Hún er miklu mildari í hypermanianum.
Já.
Sko, ég vil eiginlega... Sorry, Birti, ég
þarf að stóra þess að... Endilega, horfðu á dísu.
Já, þá er nefnilega hérna, tröflast eitthvað hljóðið. En hérna, með hypermanianar, að þá... Sko, ég myndi lýsa þeim eiginlega svona pínu eins og vera ofvirk og hvað til svo sama tíma... En bara svolítið mikið.
Þetta er góðan hyperfókus bara.
Já, í rauninni. Mm-hmm. Og það fá bara svona aðeins aukna orku mm-hmm. og ég meina, ég hef ekkert getað sett puttun á þetta fyrir þannig, þú veist, þetta var bara ég og svona, jú, maður tekur kannski svolítið hvað til þessar ákvarðinu mm-hmm. og svona. Mm-hmm. Þannig að þessi blanda er alveg svolítið góð, geðhverf og ADHD
já.
Og svo þreytu örmögnuna sjúkdómur.
Akkurat. En samt þegar maður hugsar út í það, þá hangir það samt allt svo mikið saman.
Já, klárlega. Þú veist, þetta er svo mikið bara taugakerfið.
Já,
akkurat. Og ég hugsa líka.
Og hérna svona boðefna, hérna, skekkjur og allt þetta.
Já, akkurat. Og ég hugsa líka, sko, tengt þessu að bæði ADHD-inu og geðhvörfunum fylgja svo miklu sveiflur. Og þá held ég að komi, sérst, það hefur náttúrulega áhrif á taugakerfið. Mm-hmm. Þú veist, taugakerfið fer náttúrulega bara kvolf.
Já, mitt.
Og það náttúrulega framkallar þessa örmögnun. Og svo eitthvað nefn bara eftir því sem hún krassar oftar og tími líður að því meira vestnari og svo bara á einhverju tímapunkti ertu bara að koma með mig og þú veist, núna bara losna ekkert við það bara að þetta eitthvað nefn vestnar og vestnar
Já.
Að ég passa mikið þá verður þetta bara verra þú veist, ég komið fullt að nýjum einkennum bara núna síðan ég krassaði í hérna mæ
Já, einmitt, var það þá sem þú varst úti?
Úti
Þú var, ég man bara á Instagram, þú varst þú postaðir myndaðir, þú varst í örglingunum skemmtikar eða eitthvað, þú ertu að setjast niður?
Já, í fyrra sumar, nei, ég meina frá því sérst, í maí í fyrra
Já, þetta byrjaði já, í rauninni, já
Þetta byrjaði
Þannig að fólk getur fengið emmi einkenni og jafna sig á því
Sko, ef þú ert komið emmi þá náttúrulega jafnar því sko, þetta er skali bara frá 0 til 100
mm-hmm.
og þú getur verið fyrir eftir hvernig við hugsum þetta segjum snúum skalanum við og segjum að 0 sé ekki neitt mm-hmm. og 100 sé mikið
mm-hmm.
að þú getur alveg verið í 0 og þetta þá svona 0, 10, 20 þú, veist, mm-hmm. þú getur verið í 0, 10, 20 og funkar bara þokkalega og þá eru margir sérstaklega margir sem tengja sem eru þarna sem vilja náttúrulega ekki hérna, játa sig sigra það sem er í vinnu mm-hmm. geta svo ekki gert neitt eftir vinnu til dæmis mm-hmm. og nota helgarna til þess að jafna sig
mm-hmm.
en svo bara kemur að þeim tímapunkti að þú ert búin að keira þau út og ég hef verið að krassa til dæmis svona stórt á svona kannski 3-4 ára fresti
Já.
Og því oftar því verra þannig að þetta vestakrassi mitt er raunin núna ég fekk krass 2017 ég var alveg 5-6 mánu að jafna maður því
mm-hmm.
og þá bara þurfti ég sko þetta er þannig sko stundum er þetta þreytt að þarf að sofa
mm.
og stundum bara alls ekki þú verður bara svo örmagna í líkamanum þú veist bara eins og frumanum bara vanti orku
mm-hmm.
og það er svona pínu bara eins og sért lamaður og svo hefur svo lítið úthald
Já.
Þú veist þannig að þú kannski liggur upp í rúmi og bara svona ok, dagsverki er að fyrir styrtu og sinna krökkunum eða eitthvað svona og svo, þú veist, það að komast í sturtu var eða bara sigur þú veist, ég fór í sturtu og svo þurfti ég að leggjast aftur brúm og jafna mig áður en ég klæddi mig í föt eða skiljið þetta er alveg svona brútal
ég hugsa líka bara hversu mikið sko fyrir manneski sem hefur alltaf verið á miljón sem er hreyfuofirk þú veist, að vera svo komin í þetta ástand þetta hlýtur að vera rosalega erfitt andlega geti ímynda mér.
Já, þetta er svolítið skrítið. Ég held samt þess að ég tala á síðunni, mér finnst ég oft ekki vera í svo sama tíma. En svo líka mér bara gert eitt í einu. Vist, ég man ekki eftir að hafa verið mikið ég veit ekki alveg.
Hann kann eitthvað milli við allan.
Nei, það er eins og það skiptist svolítið svona á. Og svo er ég bara ágætt í orkunni og þá er komið þunglindslotan eða skil ég.
En ME, var það síðasta greiningin af þessum
Já, sko, á þessum tíma þá sérstum vorið þarna þegar ég var komin í jafnvægi að þá var hann alltaf sægilega glöð og allir svo glaðir og við erum svo glaðar ég og hérna geðlæknir minn og hún er svo mikil fagmaður, sko, ég treyst henni bara fyrir lífi minnu þannig að við prófum aftur að fóra elvans og þá var ég bara svo ægilega glöð með það en svo bara byrjaði sveiflan að fara upp, að ég fer ekkit oft mikið upp, ég man ekkit eftir einhver svona brjálum sveiflum og þá var ég bara komin í hæpumannju
já
og það var alveg svolítið mikið og það var mjög óþægilegt að því að venjulega tengi maður þetta bara svona æ, það er bara skemmtilegt, þú veist, að vera orkum Hress? Ekki eitthvað já, þú veist, bara gaman, lífið bara skemmtilegt en þarna fylgdi sér svo mikið vanlega
já
og ég fór náttúrulega sem til og það var bara, já, það er tenging, þú veist, þú getur fengið af hérna að ég hátilið með þú ert með að gegg hverf hæpumannjur eða manjur þessuna og þessuna farið þá kannski bara í verri heldur en
verður sveiflukendari
já, eða kannski bara herra ég hugsa með mér, ég var svo pínu hrættum þetta myndi tryggra eitthvað
já,
en það virtist það sloppið en ég fótt til hennar, ég sagði bara ást, ég er bara í hæpumannju, ég er ykkur rugli bara núna ég held að sé út að ég hátilið með hann því að þegar ég tók pásu þá fannst mér komast niður.
Ég get samtali ímynda mér þetta því að elvans er fyrir mér svo mikil gleðipilast
þetta
er svo mikil bara, þú veist, þegar ég tók þetta í fyrsta skipti, þá var ég bara vá, þú veist, ég fann miklu meira sko, hvað þetta var dopamín pilla, frekar með konserta, mér konsert gerði mér svona öra, en þetta var bara svona en ég get alveg ímynda með þetta, ef maður er sveiflukenndur fyrir að fara upp
algjörlega, og líka meitt eins og viðum talaðum að, þú veist, eins og fyrir mig að prófa að taka kvíðalíf það sló ekki á neitt kvíða það gerði mig bara flata en hérna elvans er svona gleði pilla fyrir mig sko
minni mig á það, stelpa mín er blavis að ég var að vera í podcast og hún er á elvans og hún byrja á konserta, hún var svo svaklega flöt og það var alveg bara að vera erfitt að horfa upp á sko en svo líður hún svo miklu betur á elvans og hún eitthvað neginn, þú veist bara líður betur í rólar í höfðun en samt heldur gleðin eitthvað neginn og hún vissi ég var að fara í ADHD podcast og ég átti að minnast á það að hún væri með mjög mikið ADHD
Taka það fram.
Æ, einhverjumlegt.
Hvað er hún gömul?
Hún er 11 ára.
Já.
En hún hlustar og gláta, hún sagðist þér að ægilega glöð með þetta.
Algjörlega.
En ég fór allan í hæpumannju eða mannju eða eitthvað af ADHD lífunum, þannig ég ertu að hætta og ég sagði við hann að hvort þetta væri algengt, hún sagði þetta væri ekki algengt, hún vissi þrjá sjúklinga.
Auðvitað.
Sem hefði lentið þessu, ein reyndar upp og geða deild.
Ok.
En að veist, þetta er ekkit grín.
Nei.
En ég er þetta hægt á þessu, en að ég get hérna, en bara þarf að sætti mig við það og get ekki verið á ADHD-lifi. Og svo fannst mér líka á ADHD-lifi og þá lagaðist orkan.
Já.
Þannig að það var að hjálpa mér rauninu með ME.
Já, ég ekki trúa því.
Já.
Að því að eins og elvans, þetta er einmitt bara svona orku einhver svona magnari.
Hún vekur beirtinu frá dauðum á mótnana.
Já. Það er bara algjörlega þannig.
Ég man líka bara að mann hlakkaði til að vakna á mótnana til þess að geta tekið.
Ég er það sko.
Já.
Og ég bara, ég get varla að opna augun fyrir en ég búin að taka lifin og svo býði upp í rúmi í 10 mínútur þannig svona fyrstu.
Já, ég man, ég hlusta að það einmitt. En svo reyndar áður en ég byrja á jafnvægislyfjunum að þá ef ég tók hana, þá krassa ég svo svaklega setnipartinn.
Já, ok, þá náður ekki að halda þessari jöfnu orku.
Nei. Svo var það orðið allt í lagi. Þannig að, já, þetta er sagan.
Þetta búið bara svona nokkuð straight forward hjá þér.
Já, alveg bara, ég líka, ég veldi svo róli í tíðinni, sem að, jú, nú setjum ég stellingar og blaðra bara svo rætt og reyna að haldi í við ykkur og ég held að bara takist ágætlega hjá okkur.
Já, ég held að sé fín. Já.
Þetta er sem svo áhugavert, að því núna vitum við sérstaklega allir svona taugakerfi sjúkdómar, ADHD á svo mikið heima, ADHD verðist of tengjast inn á svo margar svona greiningar. Þannig að minnst mjög áhugavert að heyra þína sögu og sjá svona að því, eins og Dísa sagði og þú hefur talað þú veist, ADHD greiningin var ekki púsli sem þú varst búin að leita.
Nei, í raunin alls ekki, sko. Og ég held að með það hljóta vera fæstir sem fara út á ofirkum kvatusti.
Já, ég get ímynda mér að börn séu sett í greiningu út af því að það er innan gæsalapa vandamálahjóðun í skóla.
Akkurat.
En fólk sem er með hreyfuofvirkni, það er bara duglega fólki sem hlaupandi upp á fjöllum og vaknar klukkan 5
og sæki dopamínu sitt.
Já, þetta er bara svona fyrirmynda fólk.
Akkurat.
Þannig að nema náttúrulega hvatvísin sé svo mikil að það sé komið út í einhverjar ógöngur skilru. En ef þú ert innan einhverja marka og ert hreyfuofvirkni, þegar þú fórst upp í einhverju svona hæpabanni daginn, þú varst að segja, varst búin að lita þér hárið og eitthvað, og ég sko, ég ætlaði að senda þér svona, glemdi ég, að ég fann svona pínu öfund, ég hugsaði þetta er svona minn drauma dag, að svona vakna og vera bara að gera allt í einu einhvern veginn, að því að ég með svo ógisla vannvirkan líkama, vissulega mun betra við þegar ég eru alveg hans, en hérna, ég, og svo var ég bara eitthvað, ok, þetta er kannski ekki maður á ekki vera öfundsjúk
en einmitt þetta af því að nú veitum við það er engin eins, en ég er bara forvitin af því að núna þú kannast við bara eins og fá hyperfókus geturðu, þú veistu hvar mörkin myndu liggja til dæmis, hvað er hyperfókus, hvað er manía?
Já, sko hypomanía fyrir greiningu þá þarf hypomanía bara standa yfir í 4 daga Þú veist, hvernig að fólk að taka sérstaklega eftir því ef það er með ADHD líka. Þú veist, þú uppfyllir greiningarskilur ef þú veist með alveg þunglindi sem svo að rætla meðferð og ég að fara í eina hæpumanni og svo er enginn að spá í geðhverfu. Þú veist, ég held að þetta sé mjög vangreint og margir bara glíma með mikið þunglindi og hafa aldrei prífað jafnbæðisli og aldrei heyrst jafnbæðisli. Þannig að þetta er fóða svona Já, þetta
er mjög Eru geðhverf 2 eða 1 algengari?
Sko, ég veit það ekki, en ég veit allan að geðhver 2 er mjög vangreind að því er náttúrulega í geðhver meitt að þá verður þessu augljóst þegar þú ferði manjur.
Já, en þetta er með allt og þetta er eins með ME, þú veist að það er svo vangreind að því að það er svo stór hópur sem að getur mætt til vinnu og þetta er bara þannig að meðan þú getur ennþá mætt til vinnu og sinnt þínum skildum alveg sama þótt þú sérst að bara með tauga áfalls alla daga skilur að þá er það bara allt í lagi, þá er þetta ekki neitt flaggað skilur og eins með þú veist, konur sem eru með ógreinda ADHD og klærur fullorðnar og þú veist að finna þetta svo stór hópur eins og með hypermanía, ef þú ert ekki gjörsamlega að missa öll tengslur umveruleikan að þá einhvern veginn oft bara, þú veist, sérst þetta ekki?
Nei, akkurat.
Og erum þetta líka átt að sem þurfa sjálfur á þetta sé ekki óðilegt?
Já, en eins og þú tala nú oft hérna, svo mikla hæpumanjur. Nei.
Hæpfókus.
Hæpfókus. Sko, þetta er náttúrulega bara, einmitt.
Ég fatt ekki saman hlutur.
Já, en einmitt, þegar ég hlusta á þig tala þá bara, hvað, það er bara eins og góður hæpfókus.
Já, í rauninni, já.
Nema við kannski fáum ekki sko niðursveifluna.
Nei.
Það er, ég held að munurinn liggi þar.
Það er mjög,
að því að ég tengi og hef blessunlega aldrei verið að glíma við þunglindi þannig að ég tengi ekkit við svona niður ég tengi alveg við þetta, þú veist, að gleyma mér
dopamín kraskiluru í einn dag eða eitthvað svo leis
en, já, en þá þarf ég að hafa verið sko að gera eitthvað svona gjörsamlega sturdið sko. Og en eins og ég bara gleyma mér með háþrýstdælunni, þetta er að besta sem kemur fyrir mig
ángriðs, þetta er svo fyndið, þetta er samt svona svo satisfying, veist, ég tengi svo mikið við, þannig að alls konar eitthvað maður oftur að horfa eitthvað vídeo og ekki kannski núna lengur, en allt sem er eitthvað svona, það er svo einmitt svo geggja, en með hérna uppsöflunar, af því að þessi dagur þarna sem ég tók uppsöfluna sem ég varst svo öfundsjúk út í sko það er svolítið skrítið líka hugur að fer svolítið á fullt
þannig
að þú getur tala veist, hinna, maður heldur nú aftur að sér en ég vil getur maður tala hraðar heldur en
með málþrýstingin?
Já,
geggjað orð
talþrýstingur algjörlega, en sko núna myndi ég alveg segja að ég væri sko, það er svo mismyndið líka eftir með hverju maður er
við hækkum talþrýstingin
já, já, já. En já, ég fann það og maður finnur það er kannski þar sem munur liggur og hugunni fer hraðra venjulega svolítið og maður finnur oft sko veljunatilfinningu sem er slæmt af því að þá veit maður yfir þetta maður kannski að fara jafnvel hærra en ég myndi ekki geta setið hér og tala þetta fyrir skilur ári síðan, ég var ekki búin að fatta þetta og þetta var ekkit ég hef ekkit farið eitthvað hæpamann í þess að tala ekkit sérstætt sem ég man Vist, ég get kannski sett puttun og eitthvað nokkrar, þetta var ekkit eitthvað þú veist rosalegt skil ég
En finnst þér, er það þú veist eftir því sem hærra sem þú ferð að því meiri er niðursveiflun eftir á?
Já, því miður þá er það þannig og maður verður svo óstabíll oft lengi á eftir svo ég með svona app það var einmitt einstelp að tala hjá mér story að því nú erum svona yfirtöku stóri stundum og það er svo frábært, þú veist, maður fær svo miklu einsinni inn í líf annara
Já, líka því það er engin eins
Nei, algjörlega og hún var sérst með ekki að hvörf og hérna er með svona app sem heitir Dailyo og þar að ég vil eitthvað nenni ekki vera með svona app þú veist, það var oft búið að benda mér át og mjög svo svona æ, eitthvað neginn óþægilegt og,
Þekkita
Já, akkurat, en þetta er svona eitthvað neginn einfaldra finnst mér þannig ég set inn í þetta því mér er svo gaman að sjá línuna og þetta kemur svo skýrt út
Er þetta þá bara hversu hátti eða hversu látt þú ert að fara við daginn?
Já, þetta er bara svona graf og svo er þú veist frá grátkalli og upp í bara geðað glaðankall og þá getur fylgst með sko mánuðunum
Já, ok
Og þá sé ég bara eins og núna í síðustu uppsveiflu þannig að þegar ég fór að lita með árið að þá kemur sko svona einhvern veginn niður og ská og niður og upp og smá upp og svo aftur alveg niður og svo aftur upp, þú veist skiliði þannig að leiðum að fer að finna fyrir velni en þá þarf maður helst að hugsa sko
Já,
stu, að passa, passa þig
Og hvað gerirðu ef þú verður meðvitið að þú sérst að fara í uppsveiflu?
Já, sko, núna er ég náttúrulega bara lærin á þetta það sem ég hef verið að gera þú veist að reyna bara að slaka á eins mikið við get og geðleiknir tala að svefn væri akkeri fyrir geðhvörf Þannig að hún að sofa vel
Heyrðu það Birna?
Einmitt Ég heyri þér eftir svona tvö ár fæ tips and tricks
Ertu ekki sofa vel? Sér?
Nei, ekki drosalega En það fylgir einmitt streitu Nú er ég búin að vera mikill streitu og þá bara fær maður ekki að sofa mikið
Nei, það bara þannig En ég hugsa líka að hún lét mig hafa sérst, Núna ég að hugsa að ég nefnilega tók var komin á uppsöflu töflu sem ég átti að pröfa sko, þetta náttúrulega bara grín en ég pröfaði þau náttúrulega bara saminsku sömu eins og ég og ég var komin sem ekki óróleika í líkamann, ég bara vissi ekki hvert ég ætlaði, það var svo óþægilegt, ég var sem ekki svona yrðalegsi innræma mér, ég var að hrista bara hendur og fætur
Fannstu það ekki þá þegar þú varst á konserta?
Nei.
Ég upplýði svona, mér leiði alltaf eins og ég var búin að drekka ómikið kaffi þú veist, ég var bara svona
víruð
já, svona víruð, einmitt, eins og þú segir svona, eins og maður þyrir hristið úr sér bara.
Já, það er sko þetta sámanningin alveg sko þannig ég er að trappa með þeim núna komin er í eina, þú veist, þetta tekur allt tíma þú veist, þú komin upp í þrjár það er trappaði nýri tvær, býði þrjár vikur þú veist, þannig
að þetta er nefnilega bylu vinna og þetta var svona svo fyrsta ári sem ég var í veikindaleyfi þá er náttúrulega endalaust að prófa einhver lyf og allt þetta það er byluð vinna að vera í mitt að finna rétt lyf finna rétta greiningar ég bara, þegar ég líti baka til þessa tíma mér finnst bara eins og ég hafi verið alltaf hjá lækni, alltaf hjá einhverjum fagaðila
Þetta er rosalegt
og þetta er ekki skemmtilegt
Nei, ég ætla einmitt að segja, það er ekki eins og maður gerir þetta gannis í
Nei,
þú veist, maður myndi alveg lega að gera eitthvað annað sko.
Algjörlega
En svo, sest, já, þá er ég trapp mér niður þeim og þá er ég með svona til öryggis, það heiti kontipín sem er notað þú veist við einmitt bæði uppsöflum og bara til þess að róða taugakerfið og eitthvað svona geðveilum og ég tók hálfa svo les og þá sko það var eins og að vera kveikt á rófa, ég fæk svo mikla matalist stelpur þið trúið ekki þannig ég sérst að fara hægt á báðum og ég ætla bara að vera á lamektal, punktur
já
Og svo er ég með upp í skáp og hún létt með hafa hún sem bara er hérna reym og van eða þú ert að fara í uppsöflu
Er það svepp? Nei
Já, sem ég bara aldrei tekið á ævi minni sko og svo er ég alltaf að reyna að halda öll í lámarki eða mögulega get
já.
Að því líka að því ég er svo næm en hérna, já, stefnan er tekin og það að vera bara á Lamigdal og hafa svo reym og van hérna bara á svona auka ef ég mögulega þarf sérst ef ég get ekki sopnað
Já En hvernig eins og nú bara þekki ég til dæmis geðhvörf ekki nógu vel, Nei. Er einhver svona Já, eins og þú talar þú vilt bara reyna lágmarka, þú vilt ekki vera að blanda saman hellingalifjum og eitthvað. Mm-hmm. Þú veist, er þetta bara samaskilur að passa upp á, þú veist, svefn, mataræði, þú veist, vera slök, hugleysla, hreyfing, eða þú veist, hvernig...
Já, getur þú, einmitt, getur þú stjórna þessu einhverju leiti með...
Veist, er hægt að gera eitthvað til að...
Já, sko, málið ég ætla að gera glæður þetta.
Þó maður er sjálfsögðu að taka líf þegar maður þarf skilur, en er eitthvað hægt að vinna sjálfur líka?
Sko, málið er... Allt sem þú varst að telja upp, mm-hmm. þetta náttúrulega holt og gott fyrir alla.
Já, bara grunnþarfir.
Þú veist, þetta eru bara grunnþarfir mm-hmm. og því meira sem gerir af því, því betur líður.
Já.
En með náttúrulega svona, þú veist, það eru ykkur efnaskipti mm-hmm. og eins og til dæmis með þunglindi, ef við tökum sem dæmi, ég var að mynda að tala á kærastamenn gær og hérna, hann var að tala frænku sína sem var, eru mikið þunglind, en hún sérst lent í áfalli
mm-hmm.
og var þunglind eftir það, en var ekki þunglind fyrir það.
Já.
Og það er svona pínu, allavega eins og ég hugsi þetta, þú veist, þá getur þú mögulega, þú veist, unnið tilbaka.
Já, já.
En þú veist, eða þú veist með þetta í genunum og þetta er náttúrulega ættgengt og allt þetta.
Akkurat.
Þú veist, það hefur þetta bara með bóðefnaskipt að gera.
Algjörlega.
Þannig í rauninni, þú veist, því meira sem hún gerir af þessu einmitt hinu, mm-hmm. því náttúrulega væntalega betur líðið er allir og líkamlega, mm-hmm. að það er alltaf eitthvað sem vantar, þú veist, þetta er í rauninni bara lífsnauðsynlegt.
Algjörlega.
Því miður.
Mm-hmm. Algjörlega. Og þetta er einmitt með og bara sama sem er heyr bara með alla geðsjúkdóma eða geðraskanir eða hvað fólk mm-hmm. vill kalla þetta þú veist, þetta er svona, maður er ekki fyrir að breyta þessu
Nei.
Maður fætti svona og það er all, eins og með, bara með ADHD skilur, það er bara þessi boðefna skortur
Já.
Og við erum ekkert að fara að gera til að breyta því
Nei.
En mér finnst samt ótrúlega fynda að því vorst að segja að svefn væri akkeri fyrir að því að ég er búin að vera sérst núna hvað ætti þessi langar tími, vika, tvær
mm-hmm.
sem ég er búin að vera reyna að passa mig ég er búin að reyna á alltaf 8 tíma svefni
mm-hmm.
og það bögga mér svo mikið hvað ég finn mikið mun á mér þú veist, það er allt auðveldara, þú veist, mm-hmm. það er auðveldara að borða mat sem að, þú veist, fer vel með lifin mín, mm-hmm. þú veist, og ég mitt að því að ef ég sérst, borða vel við daginn að þá fæ ég ekki þetta elvanskrass í lóndags, þú veist, og þetta er bara ef ég sef ekki, mm-hmm. þá er bara eins og ég nái ekki utanum neitt
Nei.
Svo er ég núna bara eitthvað djöfellin. Það er svo gott ef ég gæti sagt bara eitthvað veist það skiptir engum máli hvað ég gerir
engum máli hvort ég sofa eða ekki
Ég veit að þetta er erfitt sko eða flókið, þetta er flókið bara
Já,
þetta er það sem það er
Ertu að kafna byrna mín?
Nei, ég er ekki að kafna Nei, ég held samt að það sé aðala flókið að því að við fáum oft svo lítið rými Jú, auðvitað er þetta flókið mm-hmm. en við fáum líka bara svo lítið rými til einhvern veginn að hlúa að okkur það er svo mikið streita við þurfum alltaf að vera að gera svo mikið og við fáum svo lítinn tíma til að vera meðvituð en það sem er að gerast
Já,
hjá okkur
algjörlega.
Við erum svolítið á miljón bara
Við erum svolítið á miljón Já. Ég ætla hann að ímynda mér þú veist, þó maður myndi alltaf vera með þessa kvilla
mm-hmm.
þá hefði maður kannski samt mögulega átta sig á fyrr ef það væri eitthvað að
Já.
Ef maður hefði þennan tíma bara til að vera kannski aðeins tengdur sjálfur sér og aðeins að hérna, átta sig á
staldra
við Svo líka bara spurning hvernig er maður að stoppa ég meina hvað maður að segja, bara nú ætli ég að stoppa
Einmitt.
Og veist það er
Nei, það
er samfélagi býður ekki
upp á það sko.
Nei, líka, veist, af hverju veist, mm-hmm. maður getur ekki sagt, maður veit ekki hvað er í gangi Nú ætli ég að stoppa því að Ég held ég þarf að stoppa, þú veist, mann dettur ekki einu sinni í hug.
Nei.
Þú veist, mann stoppa bara þegar líka minn stoppa.
Já, líka minn eða bara einhver annar. Mm-hmm. Bara stoppa.
Já,
það stoppa. Þú ert ekki fara að taka þess ákvörðun sjálf, held
ég,
sko.
Nei, akkurat. En núna er ég alltaf búin að vera veikindarleyfi og í endurhæfingu. Og aldrei stelpur hélt ég að ég er 35 ára í endurhæfingu.
Mm-hmm. Það er ekki það.
Er það?
Já, ég búin að vera veikindarleyfi 2.5 ár.
Já, ég ætla að mynda að segja því þú veist að tala með voru svo erfitt og veist að hlúa að sér
mm-hmm.
en maður samt öðlast má mjög háflegt maður fær meiri tíma eitthvað, eða já, smá meiri tíma
smá meiri tíma en allavega hvað mig varðar þá var ég rosa lengi þú veist, hausinn var svo rosa lengi í þessu já, svo þegar ég fyrir að vinna og svo þegar ég fyrir að vinna og svo þegar ég fyrir að vinna, þannig að þá ertu ekki
Nei.
Í núvitund þú ert alltaf bara hvenær fer ég að vinna hvenær, já, maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir að eitthvað gerist
já.
Og svo er svo ekki alltaf líka verið að meta það hvenær þú getur byrjað að vinna þú ert alltaf að fara í eitthvað svona endurmat og eitthvað þannig að
veist, það er streyta í þessu líka sko.
Mm-hmm. Já, ég er enda fór í starfsgetmat það kom bara alltaf raut út ég er bara einhver græmmiði alltaf lagi
en mér finnst þetta erfitt og bara sko hérna, bara rétt árum við komum hingað. Þá var ég meitt að tala við hérna manni minn og bara svona segja hann bara mér finnst svo erfitt að því að það er búið að prenta svo mikið inn í okkur með þetta bara svona í lífið, þú veist, þú hérna menntaði eignast börn og svo ert að vinna og þú ert að vinna, lífið snýst að vinna að einhvern að þegar maður einhvern komin að þann stað bara er ég einhvern tíma þessi manneskja sem er að fara að sinna þessari 84-vinu eða hvað sem það er það er svona einhvern sjálfkrafa þetta messar pínu haustum á manni
já, þetta gera það
að því það er svona, maður hefur ekki þetta val
nei og líka bara eitthvað en er þetta manns tilgangur veist, maður hefur bara alveg uppið það og maður hugsa það og mann finnst gaman að læra og gaman að vinna og svolítið nú getur það ekki hvað annað áttu að gera
já, akkurat
og svo náttúrulega sér maður oft þú veist,
svona núna svo bullandi fordóma líka það má ekki hérna,
já,
skafa því heldur
mér finnst samt sko af því að við erum búin að vinna svo mikið þá vitum við fordómana, við höfum heyrt það og svona, ég sjálf hef ekki lent í því ég meina kannski hugsa fólk það að tala það sína milli, ég leiði mér að efast það en allt er lagi mér finnst þurra meiri skilningur þetta og mér finnst svo gott að geta haft þetta opið og rætt þetta eins og ég hef verið að gera
Akkurat.
Og tengt bara inn öllu og eins líka bara því ég sá í hvað stemdi, þú veist maður verið líka aðeins að fara, að sleppa egónu
allan daginn
þú veist, að horfa bara inn á við, bara okkur þetta er staðan þú veist, hvað er ég að fara að gera og ég hugsaði með sko fordómana á þessar umræður og svona, mér langaði svo að fara líka að reyna að breyta sér að hugsun með til þessi vinna að gildi þitt sé ekki bara nám og vinna
akkurat
skilji, þú veist, fara inn til krakkana að vanta svo mikið Nú er ég alltaf ég ekki að fara að setja út á skólkerfið en bara í sambandi við til þess að svo aðlámsgrá að það vantar svo mikið skipulagða fræðslu og forvarnarstarf það vantar bækur í lífsleikni það vantar alls konar svona ramma
Já, kannski það sem skipti bara svolítið miklu máli tengti að vera mannlegur
Bara algjörlega
Ég myndi, nú er ég ekki til dæmis kennaramentuð, en ég myndi halda að það Þetta skipta meiri máli en þú veist, stærðfræðikennsla sem samt mjög mikilvæg. Bara svona hvað þýði það að vera mannlegur.
Já, svo finnst mér líka svo leiðilegt að því að sko, við erum með svo mikið frábærum kennurum og þannig að þarf að fylgja þú veist, römmum og reglum og allt þetta. Þannig að
Þau hafa ekki bíla svigrúm, sko.
Nei, sveigjanlega ekki væri ekkert svo mikil. Og það var einmitt stelpa núna hérna eða kona að skrifa á Facebook í dag. Ég var aðeins í sambandi við hana því að ég var að velta fyrir mig grein sem ég ætla að skrifa.
Já.
Og hún var að tala hún var sérst stelpu sem var greind mati hátíð fyrsta bekk og það var bara mjög erfitt í skólanum, hún var hún félagslega einangruð, það var erfitt að koma inn í skólan og hún var komin niður í sko 2 klukkutíma á dag í skóla og það var bara að tala hún var bara með rosalega erfið hegðun og mikið hátíð hátíð og svo fram með þess. Þau fluttu til Danmerkur.
Já, við vorum að ræða til morgun.
Já,
við vorum að ræða til morgun. Mm-hmm. Og hún sér að þú mátt klára að segja þetta að við alltaf vorum ekki að tala um þetta hér.
Nei, emitt. En svo búst bara þetta með struktúrin.
Já.
Úst, það er eitthvað bara meira flæð. Já, þú bjóst
Já, það bara emitt. Ég myndi að, sko áður hún byrjaði talandi með að vera skyggn, sko. Áður hún byrjaði að segja þessu sögu. Þá myndi ég allt í enn að við vorum að ræða þessa sögu í morgun.
Já.
Bara heyrðu þú bjóst líka í Danmörku.
Já, einmitt.
Já.
Ég reyndi að fíla það ekki.
Nei.
En ég var orðin og gömul heldur, sko. Þá hvernig var orðin svo fast skólakerfi hér.
Já.
Og þá fannst mér alltaf inn svo skrítið allt þetta hópaverkefni og þetta flæði og ég var bara halló, hvað er hérna?
Hvað er struktúrin?
Já, hvað er struktúrin?
En einmitt til að klára söguna, ég bara sá þessa hérna, sögu akkurat bara inn á hérna, lokuðum Facebook-hóp í morgun.
Mm-hmm.
Og barnið einmitt bara fór lifilaust út og
Bara, líður bara þvílíkt vel
já, bara algjör viðsnúningur á líðan
þetta er, en svo er þetta já, sorry, Halldór
nei, þú
Jú, nei, ég ætlaði nefnilega fara að tala um annað
þannig
að
það
var gott að stoppa hennar
já, en líka bara þetta með hérna þú veist, hún kvíður því ekki að fara í skólan og sko, nú datt ég út
ég skal bara taka þetta nei, ég get sagt einmitt bara hvað við Dísa vorum að tala saman að því nú til dæmis, sko ég held að sé enginn að setja út á eins og þú veist starfsfólk skóla á Íslandi, þetta er bara
þetta er bara aðalnámskrá
já, bara mest megnis yndislegt fólk
það á reyndar að fara að breyta þessi aðalnámskrá núna ég svolítið spennt að sjá þá hérna taka gildin næsta haust, ætla að hafa verið núna í ágúst það var eitthvað með já, Nú ætlum ég ekki að fara hérna ruggla neitt með það. En kennarar eru að mín mati bara hetjur.
Algjör að hetjur. En ég held einmitt að þetta er sko, og einmitt líka heilbrigðiskerfið. Ég ímynda mér að langflestir sem vinna þar eru fólk sem fór þarna inn á góðum vilja. En það eru bara einhvern svona strúktúr og kerfi sem eru ekki að vinna með fólki.
Nei.
En hérna, ég ímynda mér við sambaralegar lækna sögur
en vitið það, nú ætli leiðum að segja eitt ég held að sé rosalega mikið af fólki með ADHD inn í bæði mentakerfinu og heilbrigðiskerfinu
mm-hmm.
bara þetta með þú veist þessi löngun fyrir umönnun og hugsum aðra mm-hmm. og líka bara þessi hugmyndasköpun mm-hmm. allt
mm-hmm.
það eitthvað neginn, ég þekki alveg margar sem að tekka það einn sko
Já.
Og það líka oft fólk sem brennir út
100% en ég ætlaði að ég myndi að koma með sko, nú reyndar alveg mjög mörg ár síðan ég var í síðan ég var 10 ára eins og því ég flutt Danmörkur það var ég var að reyna að lýsa þessu fyrir Dísu í morgun það gekk ekkert mjög vel
ég sá fyrir mig bara eitthvað svona hippa kommúnu með
en sko ef ég þyrfti að reyna að setja puttana það var allan að þá kannski, eins og ég kannski fór allt breytt í dag Það var bara miklu meiri svona núvindund.
Já,
það var ekki, ég bjóð þarna frá 10 til 15 ára. Ég fór aldrei í próf.
Nei.
Það var ekkit sem hét skoða að lesa það. Þú veist, það voru tveir sem voru ári eldri og tveir sem voru ári yngri bæknum.
Mm-hmm.
Það fengu bara allir að vera eins að voru. Það voru aldrei læti í stofunni. Það var bara svo mikil virðing. Það var, þú veist, sömu tveir kennarnir fylgdu náttúrulega bara bæknum öll 10 árin, skilurðu. Og það voru svona náin samskipti og bara svona mikil virði og vinsend og ég var semst með þessi í tveimur skólum úti, og þetta átti
við
á báðum stöðum sko.
Já, akkurat. En svo finnst mér líka millivegurinn vera góður þú veist, það þarf líka struktúr
Já,
en það var struktúr skilur, og það báru allir svo miklar virðingu fyrir kennara, þess að var ekki menninga svo koma hinga
já.
Að því það var engin virðing
Nei, mitt, ég var að hugsa mér samt upp prófin
mm-hmm.
veist, það er alveg gott líka að læra það
Já, ég meina nú ímynda ég meira að Danir sé ekkit ver gefið fólk en Íslendingar skilur þetta,
Hvenær er byrjað að prófa, veistu það, út í Danmörku?
Það er bara próf í lokgrunnskóla
Já, bara það, og svo þurftu að fara í
Það er líka munnlegt oft
Munnlegt, já
Það er bara eitthvað neyða
Allt munnlegt, sko Starfraði að prófaðu allt
En finn
Já, mitt En það er líka bara til þess að tekka skilning og svona
mm-hmm. Nei, vá, ég fæ sko í alvörinni svona kalt niður bakið við tilhug svona munnlegt starfraði
En þetta er mitt, þú veist, af hverju þurfum við að setja svona mikla sann streytu og bara þú ert, eins og svo manni með svo flutti ég heim í tíendabekk og allur skólaveturinn snerist það að við varum að fyrir samræmd próf og bara hér gamalt próf reiknið þetta, hér gamalt próf, reiknið þetta þú veist, þetta svo mikið streyta
og líka bara fyrir börn með ADHD og svo að vera að tala með einstaklingsmiða nám það bara ekkert hægt að sinna því Nei. Í öllu þessu stress og streytu og bara
og eitt kennari á, ég veit ekki hvað mörg börn og...
sko, fyrir mitt leiti, þú veist verandi þriggja bæða móðir og hef gengið gegnum ýmislegt hvað það var þar þú veist, ég myndi alltaf velja líðan bars umfram námsketu sko.
Bara 100%
bara námsketa kemur ef barnið hefur áhuga því en líðan er ætti alltaf að vera fórgrunni
sko mér finnst þetta bara vera eila það sem skiptir mest máli
já
bara hands down
algjörlega
já og líka bara hérna að tala þetta og fræða og líka þetta sé ekki feimnismál ég meni það eru allra gangi gegnum lífið allra gangi gegnum líðan og ég meni það er ekkit að því að vera, þú veist, í þessu small talk ég meina hvað segir þú og eitthvað svona eða, að ég þið viti
Jú, það er úkslega
Nei, meina, þú veist, það er náttúrulega bara eðlilega partur af þessu og maður er ekkert að fara bara í ykkur brjálaslega djúpar samræðar við ykkur sem maður þekkir ekki en, þú veist, fólk er svo mikið að fela bara ómeðvitað og þú veist, það finnst það ekki passa inn í umræðina og vill ekki opna sig og svo bara allir að ganga í gegnum eitthvað
algjörlega, en þetta er einmitt svona mest eins og þú veist, eins og þegar ég var að tala fordóma ég með enga fordóma fyrir sjálfur mér, bara svo því sér til haldið til haga en það einhvern veginn bara samfélagi gerir svo ráð fyrir, svo maður fyrir klippingu já, ertu bara að koma að vinni, hvar vinnir þú, hvað gerir þú og maður svona
Já,
ég bara, ég er
lífing Já, bara lífið snýstum bara þú getur ekki spurt tala við neina manneskju nefnir að spurja hvað hún vinnu og Nei. Hvað hann er að gera
Nei, menn það er ekki alltaf læg, það bara, ég er í andurhengu
Já, en þú veist, já
En ég veist,
þetta er svona Þú veist, þetta er þessi áminning endalaust og sérstaklega þegar fólk er kannski búið að lenda á einhverju vegg eða líður illa
lítið í sér en svo ég man líka þú varst að tala einmitt, varst að tala með á hann líka að fólk með MS sem er í vinnu en getur bara verið í vinnu þú veist, það gerir ekkert utan vinnu þú veist, það bara sefur og er jafna sig þú veist, það getur ekki heldur átt að vera ásettanlegt lífskiluru
en svo náttúrulega máli, þú hefur ekki efna að vera í minna en 100% vinnu og svo hefur fara að minka við þig, ég held að margir gera þessi mistök sérstaklega ef þetta er
það missur þú réttindi þannig að basically þarft að keira því í kaf til að fá þá svigrúmið til að þú veist, geta greitt úr einhverjum
emitt mér fannst líka svolítið gott sem mamma sagði ekki maður við mig að því að þetta er svolítið svona sorgarferli, þú veist, þú færðir hring, þú einhvern veginn verður leiðir yfir sjö og svo...
Svo verður maður ekki glæður, ég er allan að þar.
En svo kemur allir að byrja að jáma samþykir þetta, en svo verður maður aftur honum, þú veist, auðvitað er erfitt að samþykta. Þú veist, maður sér fram að þetta eru greiningar sem er ekki að fara að fara.
Nei.
Og...
Já, þetta er bara svona eilíðarverkefni.
Já, í raunni, og sko, tengt endurhæfingunni og þessum vinna, þá náttúrulega snýst þetta mest með mið. Það er alveg bara það sem það er ef ég veri ekki með mig, þá var ég bara good to go
já.
Í rauninni og mamma sagði ekki með mig til þess að hugraista mig hún alltaf, eins og yndislega hún er hún sagði, veitir, hvað sagði hún orðrétt hún sagði, þó þú sérst ekki að vinna þá getur þú samt átt gott líf
já,
einmitt
ég er bara, já, eða sko ég tók þess að setninga, ég myndi að setna nefnum síðan og mér var það svo frábært af því að fólk eru sem ykkur sjálfs niður yfir Og finnst það bara ómjölagt og ömjölagt og einskis nýtt og
einskil
þetta er bara svo sorglegt.
Þetta er það.
En eins og þegar ég sagði bara, nú er ég komin að þannst að ég er glöð. Ég er glöð, þú veist, að hafa átta mig á bara vinna er ekki mitt kjarnagildi í lífinu.
Já.
Af því að það er svolítið, okkur er svolítið kennt það. Lífið snýst að vinna.
Samt er það alveg vinna. Þú vinnur, skilur,
já, já.
Þú ert núna kannski meira farin áttu á því að þú vilt vinna við eitthvað sem þú
Akkurat.
Brennur fyrir.
En ég meina þið er það að vinna.
Já, 100%.
Akkurat, ég segja, við oft kannski eigum svolítið erut með að skilgruna þetta sem vinna, en þetta náttúrulega er vinna líka, sko.
Já, en það er einmitt líka þetta sem ég þarf að læra, að vinna má vera rosalega skemmtileg.
Já.
Af því þá líður mann nefnilega ekki eins og
þú sé vinna. Að þú þurfir ekki skilgur nú þrækur starfseiti.
Nei, en það er þetta sem ég er að berjast við í hausnum bara. Mér finnst ég ekki vera að vinna af því að ég er ekki að fá launaseðil frá einhverjum og það er ekki, þú veist, allt þetta.
Emitt.
Að ég sé ekki að þræla mér í gegnum eitthvað.
Já, algjörlega.
Vinna á að vera leðileg. Við vitum það.
Já, það er svo leys.
En maður þarf að læra allt upp á nýtt einhvern
Guð, ég geti eftir ímynda með það og sérstaklega þú ert búin að vera í þessu hamstrahjóli, skilur búin að vera bara að halda þær gangandi endalaust og þegar fóturum þessu kift undir þér, þú veist, þetta er rosa aðlögunarferli geti ímynda mér en þú tókst ákvörðum að flytja núna austur
já, ég ætla að skjóta inn í hérna, nú finn ég til dæmis sko þegar ég fann ekki komin yfir strikið, en líka með gefa með merki sko, af því að Sest, í, með það tengist þú byrjar að fá taugaverki putta og fætur og svona og svo eitlar skrýtnasta orð sem ég veit þeir eru þú veist í hálsinum og hólhönd og nára og svona og ég hef oft fengið svona illt í hálsin ég hef ekki vita hvað það er veist, maður tengir þetta náttúrulega bara að ég rauglega bara að fá okkar kvefið eða eitthva
verður rá
já, ég verður reyndar alltaf rám þegar ég er það kannski núna svo byrjaði mig að vera illt sko ekki inn í hálsinum heldur bara svona, og þetta er bara punktar alls þar
ég nefnilega, já ég tengi við þetta sko
nei
nú get ég fyrir að googla
við skulum bara ströja fram
en þetta er einmitt bara þessi taugakerfi sjúkdómar skilur nú,
já,
það er einmitt þetta og ég verði einmitt oft þegar ég er í mikil streitu ég reyndar smákvefi núna þannig að þá mitt verði í rám ég var einmitt yngtum hann þið vorum tiltölulega nýbyrjar, það eru einhverju Þannig. Þættir sem koma hérna bara þrýri röðu eitthvað frá okkur þar sem ég er bara rám
já.
Þannig að þetta er, og einmitt þetta að vera hérna aum í eitlunum alltaf.
Hægt að draka viski og reykja, það er bara næsta snarlags
það er næsta mál og dagskrá hjá mér
ég er til dæmis ekki sungi meira en eitt lagi kargi, þá er ég rám
orðin, já
Það er svo flott að vera rámur.
Já,
svo flexi.
Það var bara að velja nýjum lög, sko, með svona, hérna, viskirönd.
En hvað var til þess að ákast að flytja austur? Er það bara til minga streitu eða?
Sko, ég er að vinna hjá heims, nei, ég er ekki að vinna hjá þeim, ég er ekki vinnu. Ég er að leiða hjá heimstaten. og þeir eru eitthvað að selja íbúðna sínar og jari jari en ég hugsa með mér, ok, ef við missum íbúðan okkar þá ég ekki að fara að geta fundið neitt á þessu svæði
Nei.
Ef ég finn eitthvað á þessu svæði þá kostar kannski 350.000 en svo ætla ég bara að sjá til en krakkanar eru búin að vera að suða og svo fór ég í sumar ég var bara nein, við erum getað að fara að fara þangað því við erum búin að það bara fjögur ára sem við kom hingað en máli var sest, við vorum þar en svo voru allar að fara að flytja erlendis þannig ég á ekki fjölskyldu þar lengur og ég hugsa mér bara ég ekki að fara að vera ein hér og það lengst í burtu þetta tíu klukktíma er auðvitað keira
Akkurat.
En ég bara á okkur prófa bara að fara suður og hérna meiri tæki fyrir við krakkana og allar að eftir að fá sína greiningar og svona klippi ekki örgul út þegar maður er þoklumæltur ég byrja líka að vera þoklumælt en
ég
skal alltaf að ég
hefði ekki fram. Sko, sko bæði komin upp yfir strikið og þoklumælt, við erum svo að taka sem búka sko til hérna
ég hefði alltaf að fyrst ég búin að nefna þá fyrir en hérna býtum við, hvar var ég?
Börnin voru ekki komið greiningar
nei, en ég hugsa okkur, það er alveg eitthvað sem við þurfum að gera prófum bara að fara suður tekum maður stöðuna og sjáum svo bara hvernig hérna, við fílum það það var tveim vikur fyrir COVID svo mættu við bara hingað COVID þannig að þetta búið að vera svolítið skrautlegt en svo voru þau stundum að suðu það og svo fór ég sumar og ég var bara, oh my god þetta svo nice og það eitthvað nefn bara sko ég var alveg heilt ár að venjast ég að vera hér, þú veist, lítið út gluggan og sjá bara hraun og rámastöra og því ég saknaði þess bara svo mikið
Já.
Og ég er ekkit eitthvað þannig og ég er ekkit eitthvað fjallageit eða ekki það ég gæta náttúrulega en þú veist, ég get ekki rúm en bara eitthvað neginn og mann alltaf vanur þessu en svo fer maður eitthvað annað og þá bara vá hvað ég saknaði þess mikið og svo var náttúrulega mamma pappi reynda hjálpi mér að kaupa íbúð og þá var náttúrulega bara okkur djókverði og svo náttúrulega bara þetta með veikindin ég hugsa með mér okkur, ég búin að fá greiningar mína ég búin að fá rétt lif, þú veist mér líður betur
þú ert búin að sækja allt í höfuðborgina sem þú þurftir að sækja
já. Og ég hugsaði líka sérst áður ég hefði ekki geta búið þarna þó ég hefði reynda eins og ég gat að því ég hefði bara urðlustur eirðarleysi þannig að núna er þetta svona pínu þú veist, þetta mín ákvörðun með langar að fara þangað og bara gera lífi einfalt
það er svo gott að búta á landi
ég, sko,
veistu
ég...
það
Vá, bara,
ég slóði þetta læginu
já. Já. Nei, ég er svona í fyrst skipti á ævinni farin að átta mig á að mig vantar meiri frið og náttúru í lífum mitt
Þetta gefur mann bara svo mikið, maður áttast ekki á því
ég fæ svo miklu orku bara, náttúrunni
Þetta er svo gott, ég býð, þú veist, við bæjamörkinu Akranesi þannig að ég er bara með, þú veist, bara sveit í bakarinnu mínum og Akrafjallið og Esjuna og það er svo gott að vera þarna að ég bara, ég gæti held ég aldrei flutt aftur inn í borg sko, þegar maður er búin að uppljóða svona kyrð
Svo er náttúrulega líka með svo mikið mót þrói, ég geti gett nágrana enda kannski fyrir einhverju eyðibýli
og kattasúk
já, og kattasúk, eigin með kettina
það færa þú aldrei svona hugmynd bara og ég held bara að flytta sveit
nei.
En hún ég... er svo mikið, þú hefur alltaf búið í borg
nei.
Þú bjóst upp í sveit fyrir gæðu
ég var sko í óþættarskólanum villingaholtskóla
alveg rétt
nei, það hefur náttúrulega aldrei komið yfir mig eitthvað svona út í, hérna, út í sveit En ég held pínu að þetta hafi verið gríma hjá mér. Hvað ég var rosa mikil hérna borgamanneskja og alls þetta.
Partur af ímyndinni.
Ég partur af ímyndinni. Sko.
Markar sér frá einhverjum birna. Var borgamann.
Já. Og ég er að segja þetta fyrst skipti upphátt að þetta pínu, þetta er vont, það er vont að taka þess að gríma af, sko.
Já, mitt.
Já. Að ég bara, þú veist, búið í 101 og mitt.
Alltaf gerist líka ekki við flesta þegar þau eldast.
Ég veit það ekki.
Má fyrir að kunna með
það. En ég hugsa rosa ótt um að samt að flytja úr landi.
Já.
Það, ég meira þar.
Já, mér finnst það reyndar, eins og þú veist að segja, mér finnst samt svona ADHD ringur. Þú vilt hafa sérst, mikið að gera og þú ferð að auka við þig og svo ertu alveg orðin ringlu þannig að þá viltu fara einfald aftur.
Akkurat.
Þannig að þú ferð eitthvað til burtu, þá byrjar að leiða þess að langar í stemningu.
Þetta er nefnilega akkurat það og bara þessi, sko, þessar þversagnir sem við erum, að því ég vil ekki á nágrana, ég nenn ekki og allt þetta skilur við, en á sama tíma langa mig, emmi þetta í hug að núna langa mig að lappa hann í bæ í menningu og fá mér einhver djúsi kaffibólla þá vil ég það líka skilur
já,
þannig að það er ekkit sem heiti millifur
Nei, en mér finnst samt eins og úst, hér, það er svo margt þetta að gera en samt eignin er maður að gera það svolítið sparlega,
mm-hmm.
bara því að lífið náttúrulega bara tekur við
úst,
maður er kannski að drífa sig að hitta vini sína ég veit ekki, einu sinni, tvisu og þrisar í mánuði og annars bara er maður að tala í síman, þú veist, maður getur eiginlega alveg að skerta
Akkurat.
Mm-hmm. Svo er þetta bara klukkt með flug. Ég meina, ég skýsta bara hingað
Akkurat.
Og reynir bara að vera dugleg
Akkurat.
Að gera það.
Mm-hmm. Já, það er einmitt, maður er ekkit mikið á þessum aldri að einmitt hitta fólk, eða hitta vini sína og eitthvað. Það skiptir ekkit öllu máli kannski svona.
Nei, það er svona eitthvað að lífi bara er í fólksving.
Mm-hmm.
Já, ég mitt maður, það eru allir bara að gera sitt.
Ég sé, það eru allir já, bara í sínu hamstrahjóli.
Svo maður allir bara, já, varum duðlega að hittast og plana. Já, 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 svo bara mánuður eða úst farin.
Já, já eða ár, skilur.
Já.
bara.
Vinkonu hópur minn tók sér til og það er svona nokkra sem eru svona planararnir í hópnum.
Mm-hmm.
Og þær lögðu bara, ég man í hvort að var í byrjun ás, þær bara settu niður margar dagsetningar út árið
Snýðum.
Þá bara hérna ætlum við að hafa óvissuferð hér erum við að fara norður bara eitthvað svona og þetta er svo gott að því nú er þetta bara fast
mér vantar svona vini sem skipileg ekki fyrir mig
já. Ég ætlaði að þetta vantar svona plana
já.
Já. Þetta er rosa, ég mæli með
já.
Ég bara
já.
Mæti og já. Fæ mig bjóð
allt eins og það að vera
rosa fínt, sko við erum búin að tala í sko klukktíma
Nei, wow. kemur óvart.
Ég ætla að segja mér svo skemmtilega hlusta podcast sem eru stutt
já.
En ég meina
Þannig þú nefnir ekki hlusta þennan
Nei, ég spóla hann bara svona
já,
En okkarlega. Ég ætla að minna staða samt að því að þú vist að hlæja núna Þú erum svo ótrúlega skemmtilega og smitandi látur Það er hálfa verið nóg
Ég kom opaslega leið á hana
með já.
Já. Ég þarf að breyta til, ég þarf að búti nýjan
já.
Já.
Æ, það er gott Gott
já,
að fólk
já.
Getur hlegið
Nókvælega.
Að með mér við þurfum eiginlega bara eitthvað mér að fá að tala við aftur
já.
Veistu, við tökum fjárfund
þegar við tökum fjárfund ég hugsa það reynda hvort ég ætti eitthvað mér að prófa að vera með sko að lesa reynslusögnar
mm-hmm.
en það er kannski hérna, ég var að hugsa að gera eitthvað svona snið því að geðhjálp er alltaf með styrka eins og ári,
mm-hmm.
þá geti alltaf verið að koma nýtt og nýtt verka
já, það er mjög snið en það snið. Gæti samt örglega verið mjög snið hérna.
Já, ég held það
já, að því úr búin að halda svo, að taka svo vel utanum þessa sögur
já.
En mér finnst þetta líka, þetta er búið að breytast á svo stuttum tíma núna því varst að tala með þessa skömm og það eru einhvern veginn allir að gangi mm-hmm. gegnum eitthvað mm-hmm. og sem er alltaf líka meðal annars ástæðin fyrir að við byrjuðum með þetta laðvarpa því að mm-hmm. okkur fannst svo lítið verið að tala að vera kona á eitthvað efna íslensku,
íslensku mm-hmm.
að mér finnst fólk orðið svo mikið opnara
mm-hmm.
þú veist þetta er orðið einhvern veginn minni skömm
já.
Og ekki það maður hugsar mjög oft bara þarf ég að vera að deila þessu með fólki en svo held ég samt að þetta er breyta samfélaginu,
mm-hmm.
þú veist, að einhverju leiti að fólk sé að fara að vera með minni fordóma fyrir því að við séum bara alls konar
Æ, mér fannst líka svo leiðilegt, ekki leiðilegt en hérna, þegar ég byrja á sínum tíma þá fannst mér bara svo mikið að síðum núna alltaf komið orðið yfir þetta eitruð jákvæðinni
mm-hmm.
Því að
þú verður fólk... bara að
Já, þú veist, hugsa bara jákvætt
já.
Það er ekki til sem þetta er hugsa jákvætt þú ert í brútal en fólk villu þetta vel og þetta er peppandi og ef maður er í stabíl þá var þetta alveg bara já og hugsa bara já hvað þetta svona mér er svo mikið þannig ég bara nefnir hvar er alltaf þetta venjulega
Akkurat. Og líka maður nennir ekki alltaf að vera Pollyanna sko. Og líka, ég held líka ef þú gefur þér ekki svigrúm til að segja bara upphátt að stundum er lífið bara fólkin leðilegt og pirrandi skilur, þú veist að þá ertu svo mikið að gera lítið úr þínu megin tilfinningum líka, sko.
Algjörlega, og þetta er einmitt bara, þú veist, hluta á grímunu sem einmitt kom okkur ógreindum, þú veist, í öll þessi ár, gerum við öll þessi ár, skilur, að því maður var ekki að segja. Að því maður bara svona, júi, þetta er allt, já, jú, neini, ekki það mér, skilur. Þannig að þetta er ekki, það er ekki málið, sko.
En svona í lokin, af því að hérna, við erum að tala tenginguna og skörununa við allt saman, viti hvað eru margir með ADHD sem eru með örmögnunarsjúkdóm til dæmis og þú eru búin að vera með það lengi vefagikt til dæmis
rosalega. Já, mjög háfylgnum, ég vissi það um vefagiktina
það er rosalega
Já. Ég til dæmis var í gegnum hérna, endurhæfingu vegna vefagiktar og það var til dæmis bara, skilur við, spurt eru margir
Já,
með ADHD greiningu
hvað eru margir sem réttu pönd?
Vistu, ég bara man það ekki.
Ég las ekkert um erlenda rannsókn og þá var að tala með það eftir bara að taka þetta saman. Ef þú greind með vefgjögt þá að teka ADHD. Hversu með ADHD þá að teka vefgjögt. Mikil fylgjöngar.
Þetta er, eins og ég segi, við okkur langar rosa mikið að bara við mátt tala, við eigum eftir að enda sem einhver svona Einsteins að sko, mappa upp á vegg og teikna til að þetta hangir allt saman það einhver samnefnari þarna
Já.
Sem þurfum að finna
Já, það klárlega, klárlega þannig Saman. En eins og með það veit engin, þannig sko því meira sem ég les það því minna veit ég þannig að ef þetta væri eitthvað einfalt þá var ég pottet búið að finna svör
og þegar maður einmitt komin í kannuhóluna hóluna, maður heldur maður sé búin að átta sem bara heyrðu já, já, þetta alveg samme öðlis þarna og svo bara allt í einu maður hún svo týndur bara nei, nei
ég veit ekki neitt,
hún skilur ekki neitt
akkurat, nei. En takk æðislega fyrir að koma
þetta
var
geggja, þetta var geggja
og mjög við gaman. Heyrumst í Setna bara,
einhver tíma Nætti síðast þjótturinn
Bye
Sjóvá tryggir raddirnar í höfðinu á þér Sjóvá sérlegur bakkjarl hljóðkirkjunar